joka tiesi talon yksinäisyyden ja aikoi sisään päästyään panna toimeen jonkun konnan työn herrasväkeä vastaan. Pelosta vavisten jäi hän sen vuoksi huoneeseensa sadatelleen baptisteja ja erittäinkin hänen sisarensa häitä. Sillä välin jyrisivät iskut yhä kiivaammin ovelle, ja Martinier oli kuulevinansa huutoja. Avatkaa Kristuksen tähden, avatkaa toki. Yhä lisääntyvän kauhun valtaamana otti Martinier vihdoin palavan kynttilän ja riensi eteiseen. Täällä kuuli hän aivan selvästi kolkuttajan äänen. Kristuksen tähden, avatkaa! Totta tosiaan, ajatteli Martinier. Noin ei ainakaan puhu mikään ryöväri, ja kukapa tietää, että joku vainottu etsii suojaa emäntäni luota, joka aina on valmis tekemään hyvää. Mutta olkaamme varovaisia. Hän avasi ikkunan ja koettaen muuttaa luonnostaankin matalan äänensä mahdollisimman miesmäiseksi, kysyi hän kovalla äänellä, kuka näin myöhään yöllä sillä tavoin mellasti ihmisten ovella ja herätti kaikki unestaan. Synkkien pilvien lomasta pilkistävän kuun valossa näki hän samassa pitkän, heleän siniseen vaippaan kääriytyneen olennon, joka oli painannut leveän hatun syvään silmilleen. Martinier huusi nyt niin kovalla äänellä, että alhaalla olevan henkilön täytyi se kuulla. Baptiste, Claude, Pierre, nouskaa ja tulkaa katsomaan, minkälainen heittiö tahtoo murtaa ovemme. Mutta silloin kuului ulkoa hiljainen, melkein vaikeroiva ääni. Oi Martinier, tunnen teidät kyllä, hyvä rouva. Vaikka koetattekin muuttaa ääntänne, minä tiedän kyllä, että Baptiste on mennyt maalle ja että te olette emäntänne kanssa yksin kotona. Avatkaa minulle huoletta, älkää pelätkö mitään. Minun täytyy ehdottomasti saada puhua neitinne kanssa vielä tällä hetkellä. Mitä ajattelette, vastasi Martinier. Tahdotteko puhua emäntäni kanssa keskellä yötä? Ettekö tiedä, että hän nukkuu jo aikoja sitten, enkä minä mistään hinnasta herätä häntä ensimmäisestä suloisesta unesta, jota hänen ikäisensä hyvin tarvitsee? Minä tiedän, vastasi mies ulkona. Tiedän, että neiti on juuri pannut Clelia-nimisen romaaninsa käsikirjoituksen syrjään ja kirjoittaa nyt vielä muutamia runoja, jotka hän aikoo huomenna lukea Marquisitar de Maintenon luona. Rukoilen teitä, rouva Martinier. Olkaa armollinen, avatkaa ovi. Siten te pelastatte erään onnettoman turmiosta. Tästä hetkestä, jolloin pyydän puhutella emäntäänne, riippuu erään ihmisen kunnia, vapaus, vieläpä henkikin. Ajatelkaa, että armollisen valtiattarenne viha tulisi leppymättömänä kohtaamaan teitä, jos hän saisi tietää, että juuri te julmasti karkoitatte hänen oveltaan onnettoman, joka on tullut rukoilemaan häneltä apua. Mutta minkä tähden sitten anotte emäntäni apua näin tavattomaan aikaan vuorokaudesta? Tulkaa huomenna hyvissä ajoin uudestaan, lausui Martinier. Mutta ulkoa vastattiin. Katsooko kohtalo, kun se tuhoaa tuottavana kuin kuolettava salama iskee uhriinsa? Katsooko se aikaa ja hetkeä? Kun pelastus on enää vain silmänräpäyksen mahdollinen, voidaanko silloin apu lykätä tuonemmaksi? Avatkaa minulle ovi. Älkää pelätkö onnetonta, joka turvatonna, koko maailman hylkäämänä, kauhean kohtalon vainoamana ja ahdistamana, tahtoo rukoilla emännältänne pelastusta uhkaavasta vaarasta. Martinier kuuli, kuinka mies nämä sanat lausuessaan voihki ja vaikeroi tuskasta, ja hänen äänensä, joka oli nuorukaisen ääni, sai samalla pehmeän sävyn ja tuntui ikään kuin tulevan rinnan pohjasta. Martinier joutui kokonaan liikutuksen valtaan, ja enempää miettimättä otti hän avaimen esiin. Mutta tuskin oli hän avannut oven, kun vaippaan kääriytynyt olento tunkeutui melkein väkivallalla sisään, ja rientäen Martinierin ohitse eteiseen huusi raivoisalla äänellä. Viekää minut neitinne luokse. Pelästyneenä kohotti Martinier kynttilän, ja sen valossa näki hän kuolonkalpeat, kamalasti vääristyneet nuorukaisen kasvot. Martinier